Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага тыдня. Нашыя тэмы. Беларусь сама вырашыла адмовіцца ад правядзення шахматнай алімпіяды 2022 года. The Guardian апублікавала фільм на тэму беларускіх пратэстаў. Валанцёрская кампанія «Байковід-19» не будзе аднаўляць сваю дзейнасць. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь сама вырашыла адмовіцца ад правядзення шахматнай алімпіяды 2022 года. Адпаведнае рашэнне, кажуць у Беларускай федэрацыі шахмат, прыняў урад Беларусі. Цяпер ідуць перамовы з ФІДЭ па ўрэгуляванні сітуацыі. Па словах старшыні Беларускай федэрацыі шахмат Анастасіі Сарокінай, па стане на 5 кастрычніка дакументы яшчэ не былі падпісаныя. Самае галоўнае мерапрыемства – Генеральная асамблея ФІДЭ – адбудзецца ў снежні. На гэтым пасяджэнні будзе прынятае канчатковае рашэнне па гэтым пытанні, таму што гэта беспрэцэдэнтны выпадак. Гэта ўпершыню ў гісторыі, калі краіна адмаўляецца ад правядзення такога значнага мерапрыемства. Прычынай такога рашэння яна назвала складаную эканамічную і эпідэміялагічную сітуацыю ў краіне і ў свеце ў цэлым. Раней стала вядома, што Беларусь засталася без шахматнай алімпіяды. Прычынай называліся фінансавыя праблемы. Кіраўнік ФІДЭ Аркадзь Дваркович заявіў, што яшчэ да выбараў беларускі бок паведаміў, што не можа арганізаваць алімпіяду. За адмову прыняць турнір краіна абавязана выплаціць штраф. Беларускія перамоўшчыкі разлічваюць мінімізаваць гэтыя выплаты, не даводзячы справу да суда. Сумы не называюцца. Сарокіна кажа, што гэта канфідэнцыяльная інфармацыя, і яна не можа выдаваць сумы. Але ў прынцыпе гэта могуць быць сумы і з 6 нулямі, што для краіны ў дадзенай сітуацыі будзе балюча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскага відэаблогера і апазіцыянера Алексея Навальнага ў берлінскай клініцы выводзілі з комы ў тым ліку і з дапамогай запісу, які зліў Александр Лукашэнка. Гэтую гісторыю і інтэрв'ю відэаблогеру Юрыю Дудзю расказала Юлія Навальная. Пасля атручвання навічком Навальны толькі пачаў выходзіць з комы і яшчэ не мог размаўляць.
І мне кажется, он еще і не мог гаварыць первыя дні. І я ему стала паказваць перегаворы, которые... слил Лукашенко переговоры Польши с Германией, и в какой-то момент он начал смеяться.
У пачатку верасня Александр Лукашенко заявіў пра перахоп беларускай разведкай тэлефонных перамоў нейкіх абанентаў з Берліна і Варшавы. З іх гутаркі нібыта вынікала, што справа з атручваннем Навальнага з'яўляецца фальсіфікацыяй. Аднак ніхто не паверыў у праўдзівасць гэтай гутаркі, і стужкі Лукашэнкі сталі прычынай з'яўлення шматлікіх мемаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Брытанскае выданне «The Guardian» апублікавала фільм, у якім трое рэжысёраў-дакументалістаў рэфлексуюць на тэму беларускіх пратэстаў. Максім Швед прыгадвае, як яго падчас здымкаў фільма затрымаў і збіў амап.
Меня зовут Максім Швед, я дакументаліст. Я снова і снова просматриваю кадры, которые снял, когда меня задержали. И никак не могу поверить, что это все реальность, что это произошло со мной. Накануне выборов президента Беларуси я с командой работал над фильмом про двух таксистов, которые общаются со своими пассажирами. И, конечно, говорят о ситуации в нашей стране. Мы планировали закончить съемки 9 августа сценой, как наши герои идут голосовать. Вечером стало понятно, что выборы снова сфальсифицировали. Люди протестовали. Город наполнила военная техника, непонятные персонажи в камуфляже и ОМОН. Началась бойня.
Катерина Марковец здымае ахвяру ў гвалту, якія переживаюць психологічную травму. А Андрей Кутіла распавядае гісторію журналістки, якую збілі падчас мітингу.
Штодзённая інформаційная программа «Петарда».
8 кастрычніка падчас нарады, прысвечанай сітуацыі з распаўсюдам каранавіруса, Александр Лукашэнка згадаў маршы пратэсту, якія праходзяць у Мінску ў нядзелі.
Самае главнае ў барбе з любой балезнью – это берегчы сябе і сваіх родных. Если мы не будзем этим занимацца самі, людзі, никакія врачы нас не спасут і не вылечат. То, што происходит, допустим, сейчас на улицах Мінска по выходным, ну, понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Нет, ни в коем случае мы использовать это не собираемся. Они скоро сами поймут, куда они вляпались. Поэтому здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть, пусть болеют. Там же деньги на Западе обещают большие. Вроде 53 миллиона обещали выдать, 3 миллиона на карманные расходы, а 50 на лечение от ковид. Где эти деньги?
У беларускай сталіцы кожную нядзелю праходзяць масавыя акцыі пратэсту, якія збіраюць не менш за 100 тысяч чалавек. Праўда, міліцыя налічвае значна менш людзей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У інтэрнэце з'явіўся трэйлер спектакля «Тутэйшыя», які паставілі акторы-купалаўцы. Неўзабаве адбудзецца і онлайн-паказ.
«Тутэйшыя сцэна першая!»
«А вам кінулі на той, што кажа, і жыліць сваім адумам, а?» Кулеский регистратор Никити Зносилов! Кому вы приносили корысть, конечно, стояли!
Время текало с вами познакомиться.
У кого? Шагу! Аж! Белорус для белорусов!
Белорус!
Нету против!
Прэм'ера «Тутэйшых» у новай пастаноўцы планавалася ў купалаўскім тэатры сёлета ў верасні. Аднак большая частка актораў сышла з тэатра, падтрымаўшы свайго звольненага дырэктара Паўлу Латушку. Таму паказ не адбыўся. 6 кастрычніка купалаўцы правялі ў Мінску закрытую генеральную рэпетыцыю спектакля. Акцёры ў сваім звароце кажуць: «Можна забраць у нас будынак, але ў нас нельга забраць Янку Купалу. На вялікіх ростанях перамен мы адзначаем стагоддзе тэатра. За нашымі спінамі пакаленні купалаўцаў. Перад нашымі вачыма вы, нашы гледачы». Рэпетыцыя «Тутэйшых» адбылася, і мы рады паведаміць, што відэапрэм'еру мы пакажам усім беларусам. Бо мы ані з усходу, ані з захаду. Мы тут і цяпер. Пра 100 гадоў пасля напісання гэта ўсё яшчэ неверагодна актуальная гісторыя пра нас саміх. І толькі нам вырашаць, якім будзе фінал. Прэм'ера «Тутэйшых» пройдзе 12 кастрычніка о 19 гадзіне на YouTube-канале «Купалаўцаў».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.